Сүлейман патшаның ғибрәтле сүзләре. 22-нче бүлек. Абруйлы исем мал мөлкәттән кадерлерәк. Ихтирам казану көмеш һәм алтыннан кыйммәтрәк. Бай белән ярлының охшашлыгы шундадыр. Бер-берсе белән очрашырлар, аларның икесен дә бер Раббы яраткан. Акыллы кеше бәлә каза якынлашуын абайлап читкә тайпылыр. Тәҗрибәсез кеше исә бәлә эченә ташланып михнәткә дучар булыр. Тыйнак булу, Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итүнең җимеше, байлык, хөрмәт һәм имин тормыш. Мәкерлек кешене юлында шәнишкеле куак һәм тузаклар сагалап тора. Үзенең иминлеген кайгырткан кеше анды юллардан ерак йөрсен. Балаңа барашак юлын яштан үк өйрәт. Шул чак ул картайгач та бу юлдан читкә тайпылмас. Бай кеше ярлылар өстеннән хакимлек итәр, ә бурычлы кеше бурычка бирүченең кулына әверелер. Ялган шәшкән кеше бәлә урып алыр, һәм аның мәкер ашу таягы сынар. Шәфкать иясе мөбәрәк булыр, чөнки ул үз икмәгеннән фәкирләргә дә өлеш чыгара. Динсезне яныңнан кусаң, гауга җанҗал бетәр, талаш ызгыш, әдәпсезлекләр дә юкка чыгар. Күңел сафлыгын саклаганның тилендә гел ягымлы сүзләр булыр. Андый кешене патша да үзенә дус санар. Раббы күзе белем мәгърифәтне саклый, ә канун бузучының сүзләрен ул кире кага. Ялкау әйтер: "Тышта арыслан йөри, чыксам ул мине бутарлап ташлар" дияр. Шит хатынның авызы төпсез упкын кебек. Раббы ашуына душар булганнар шунда йыгылып төшәрләр. Бала күңелендә акылсыз уйлар да булыр, әмма әдәпкә утырту шыбыгы аңардагы ахмаклыкны тиз куып чыгарыр. Байлыкны арттыру максаты белән ярлыны җәберләүче һәм байга ришвәт бирүчеләр ахырда үзләре дә фәкыйрьлеккә төшәрләр. 30 киңәш. Колак салып тыңла. Зирәкләрнең сүзләренә игътибар ит. Йөрәгең кыбласын минем белем хәзинәмә табабыр. Чөнки мин өйрәткәннәр синең йөрәгеңдә сакланса һәм дә телеңә күчсә, бу сиңа зур юаныч булыр. Өмет таянышың Раббыдан айрылмасын өчен мин бүген сиңа үгет нәсихәтләремне җиткерәм. Ышанычлы хак сүзләрне өйрәнеп, минем янга сине юллаучыларга син дөрес җавап бирсен өчен мин сиңа 30 киңәш һәм үгет нәсихәтемне язып күндердем түгелме? Булай да фәкыйр булган ярлыны талама, хөкем алдында мохтажны кысма. Мәгәр аларның дагъваларын Раббы үзе хәл итәр. Аларны талаучыларның җаннарын Раббы үзе кисәр. Күңелендә ашу саклаган кеше белән дуслашма, үчле кеше белән аралашма. Юкса аларның гадәтләренә өйрәнүең һәм җаныңның тузакка эләгүе бар. Ярдәм кулы сузмакчы булып, кеше бурычын үз өстеңә алма, юкса түйләр чаман калмагач, ятып йоклый торган ястыгыңны да алып китәрләр. Ата-бабаң күптән утыртып куйган ызан ташын күчермә. Үз эшенең остасы булган кешене күргәнең бармы? Андый кеше гади кешеләргә түгел, патшаларга хезмәт итәр.